Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis. Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, savaitraščio Atgimimas redaktorius ir su manimi studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Mes tęsiame pokalbių ciklą Krikščioniškos visuomenės pagrindai. Ir šiandien turime progą pakalbėti apie tai, kas yra svarbu kiekvieno žmogaus gyvenime ir krikščionio, ir nekrikščionio. Bet galbūt ne visi žmonės tam skiria pakankamai dėmesio. Apie pašaukimą. Prisipažinsiu, man šitas žodis visų pirma asocijuojasi su pašaukimu kunigystei, kai jaunas vaikinas arba jau ir vyras subrendęs pajunta tą, išgirsta kažkokiu būdu tą pašaukimą ir renkasi kunigo kelią, atsisako daug visų kitų kelių, šeimos ir kitų dalykų ir, na, savo gyvenimą taip suorientuoja, paskiria jį vienam tikslui kunigystei. Ar panašiai yra ir visų kitų žmonių gyvenime? Ar pašaukimas taip pat turi mus vesti visus?
Malonus klausytojai, iš tiesų, kaip ir daugelį laidų, mes pradedame nuo savokos, nuo vertybės, kuri mūsų dabartinėme gyvenime dažnai yra pasitraukusi, užmiršta ir turi labai susiaurintą arba kartais, kaip matėme praeitose laidose, ir iškreiptą reikšmę. Pašaukimas šiuo atveju yra sąvoka, kurią mes iš tiesų dabar esame linkę sieti daugiausia su kunigyste. Tai yra, turbūt, jeigu pasakome žodį pašaukimas, mums katalikams tai pirmiausia asociuojasi su vienuoliniu arba kunigišku pašaukimu tarnauti Dievui ir savo gyvenimą atiduoti jam. Jeigu užmestumėm tinklą šiek tiek plačiau, be abejo, yra menininko pašaukimas. Yra menininko pašaukimas ir mes kalbame apie tai, kaip menininkas atranda savo pašaukimą labai panašiomis kategorijomis, kaip ir apie tikėjimo religinį pašaukimą. Ir iš tiesų čia galima būtų pastebėti, kad ta kalba, kuri naudojama aprašyti menininkams, yra nemaža dalimi išvestinė, ji pasiskolinta iš religinio pašaukimo, religinio atsivertimo, dažnai aprašymo, tas menininkas kūrybinė versmės žmoguje atrandama, kaip savotiškai atrandamas religinis tikėjimas. Ir čia yra 19 amžiaus toksai bandymas sukurti tokią sekuliarią, romantinę grožio religiją. Bet apskritai kalbėti apie pašaukimą mūsų dienų visuomenė yra reta. Ir aš nebereikalau išskiriu tą menininko pašaukimą, nes jis yra labai aiškiai modeliuotas, suformuotas pagal religinį pašaukimą, jį sekuliarizuojant. Tačiau ar iš tiesų taip turėtų būti? Ar iš tiesų pašaukimas yra tik tai labai siauras žodis, kuris taikomas tik religijos srityje arba sekuliarios religijos meno srityje, kurią mes paveldėjom iš romantiško 19 amžiaus? Ar taip siaurai reikėtų į tai žiūrėti. Ir čia pašaukimas, man regis, yra labai svarbi sąvoka, kaip ir daugelis sąvokų, kurias Europos civilizacija paveldėjo po suformuotos ir įteiktos krikščioniškojo mąstymo ir krikščioniškosios teologijos. Ir pašaukimas dabar yra susiaurėjęs, bet kitados žymiai platesnį vaidmenį, žymiai platesnę rolę. Ir iš tiesų, man atrodo, mes žvelgdami į pašaukimą kaip sąvoką galime atrasti, kas mūsų visuomeniai yra užmiršta ir galėtų būti suvokiama plačiau ir giliau, jeigu mes bandytume žvelgti kiek kitų kampų. Ir aš kalbėsiu būtent ne apie religinį pašaukimą, netgi ne apie menininko pašaukimą, bet apie pašaukimą kaip kitokį bandymą suprasti savo karjerą, savo profesinį kelią. Iš tiesų netgi žodis profesija yra, jeigu žvelgsime jo etimologiją, jis nėra toks tolimas pašaukimui, lotiniškai profesijo irgi reiškia tam tikrą išpažinimą ir jis gali būti naudojamas pakaitomis su konfesijo, kaip tikėjimo išpažinimas. Tai irgi yra tam tikra deklaracija. Deklaracija, bet kaip ji tapo mūsų vartojamų žodžių profesija, tai ilga kalba, į kurią čia nesileisiu. Bet tiesiog aš noriu pradėti nuo to, kad mūsų visuomenėje pašaukimas yra suvokiamas labai siaurai ir labai ribotai. Bet ar taip turėtų būti? Nes jeigu truputį pabandysime giliau pakrapštyti, na gal ne savo kartos, bet praeitos ar užpraeitos kartos sąmonę, tai jeigu pažiūrėsime į prieškario Lietuvos raštus, apie pašaukimus buvo kalbama plačiau. Buvo kalbama labai aiškiai apie kario pašaukimą, tai yra apie specifinį kelią, reikalaujantį labai didelio pasišventimo ir ryšto aukotis, kuriuo eina kariai, kurie guldo galvas už tėvynę ir už savo šalies piliečius. labai dažnai buvo kalbama apie mokytojo pašaukimą. Iš tiesų, apie mokytojo pašaukimą nustota kalbėti ne taip ir seniai, prieš kokį dešimtmetį, maždaug tada, kai iškilo poreikis susirūpinti mokytojo autoriteto klausimą. Čia galėtumėm netgi matyti tam tikrą vidinę logiką, kad kai kol buvo kalbama apie mokytojo pašaukimą, tol mokytojai turėdavo autoritetą. Kai tai buvo suvokta kaip dar viena profesija ar karjeros kelias, tai tas autoritetas pranyko ir nepaisant, kad mes daug apie tai kalbame, jis taip ir nesugrįžo. Taigi pašaukimas yra, jau matome, jis netaip seniai buvo vartojamas daug plačiau. Buvo kalbama ir apie politiko pašaukimą, apie tą specifinį vėlgi tokį labai savitą ir labai ypatingų gebėjimų, būtent tokių skirtingų gebėjimų negu kitur reikalaujantį kelią, kuriuo eina žmonės, kurie pasiryžta būti renkami, būti visą laiką viešumoje, puolami ir gerbiami ir giriami ir peikiami, bet irgi tai buvo suvokiama kaip pašaukimas. Dabar mes apie tai jau nebekalbame. Ir ką tai reiškia? Kas vis dėlto yra pašaukimas ir kuo tai skiriasi nuo mūsų dabartinio supratimo apie gyvenimo kelio formavimą? Turbūt svarbiausias dalykas, kad pašaukimas, na, kaip jo pats žodis sako, kažkas pašaukė. Kitaip tariant, žmogaus vaidmuo šio požiūriu pašaukimo akivaizdoje yra pasyvus. Jis laukia, kol jį pašauks, jis bando išgirsti balsą, kuris jį pašaukia, bet jis nesirenka, į ką jį pašauks. Žmogus negali pasakyti, na, aš nusprendžiau, kad mane pašauks į kunigystę. Aš nusprendžiau, kad mane pašauks būti menininku. Ir tose dviejose srityse dar yra išlikęs tos aiškumas matymo, kad pašaukimas nepriklauso nuo tavęs. Tai yra kažkas, kas ateina iš šalies, kas ateina iš išorės žmogaus ir nuo jo pastangų labai mažai bepriklauso. Ir tai vienas svarbus dalykas. Dabar mes savo gyvenimo kelią dažnai įsivaizduojame kaip aktyviai savo pastangomis kuriamą. Prasme, sakom, aš renkuosi tokią karjerą, aš renkuosi anokią karjerą, aš išsikeliu savo vienokius ar kitokius tikslus, aš turiu tokią vienokią kitokią gyvenimo strategiją netgi. Tiesa, kai kalbam apie gyvenimo strategijas, paprastai strategija turi strateginį tikslą. Kažkaip visos gyvenimo strategijos vis tiek baigėsi tuo pačiu dalyku mirtimi, bet apie tai gyvenimo strategijų kūrėjai ir gyvenimo būdo guru kažkaip nutyli. Bet tai yra labai aktyvaus tokio gyvenimo kūrimo kelias. Ir ką tai sako? Tai sako skirtingą požiūrį į žmogų. Pašaukimas reiškia, kad žmogus turi tam tikras savybės, turi tam tikras dvasinės, fizinės savybės ir jis yra pašauktas ne vienodai skirtingiams dalykams. Ir nuo manęs nepriklauso iš tiesų, ar aš esu labai gabus menams, ar aš esu labai gabus muzikai, ar aš esu labai gabus matematikai. Tai man jie slypi ir kai mane pašaukia, aš tas savybės, kai pajuntu pašaukimą, kai suvokiu, kam aš esu skirtas, tuomet aš tas savybės turiu lavinti ir plėtoti. Nes be abejo, mes puikiai žinome irgi iš visų pasakojimų ir gyvenimo istorijų, kad menininką pašaukimo neužtenka, jis turi taip pat ir labai daug dirbti. Lygiai taip pat ir religinėme gyvenime pašaukimas ateina, bet taip pat ir svarbi ir maldos praktika ir kasdienės pastangos išsilaikyti tame pašaukimo kelyje. Taigi, kitaip tariant, pašaukimas, kai mes suvokiame savęs vystymą, plėtojimą, auklėjimą, ugdymąsi kaip pašaukimą, tai jis apriepia ir tam tikrus nekintamus dalykus žmoguje, kas nuo manęs nepriklauso, ir aš juos priimu kaip su savo tam tikrą duotybę ir paskui mėginu išplėtoti tai, kam aš esu iš tiesų pašauktas, ir aš ieškau to tikrojo kelio. Kai konstruojam savo gyvenimą kaip karjerą, tai žmogus suvokiamas kaip visiškai atvira ir užprogramuojama būtybė. Eisiu studijuoti vadybos ir teisės, būsiu teisininkas ir vadybininkas, eisiu studijuoti menų, būsiu menininkas, nu gal nepavyks, tai būsiu tada šiuolaikinis menininkas, jeigu neišmoksiu piešti. Jeigu norėsiu tapti politikoje, studijuoti politologijos ir žmogus suvokiamas kaip tokia švari lentelė, tabula rasa arba tuščias indas, į kurį galima prikrauti bet kokio turinio ir jį galima užprogramuoti bet kam. Ir tas žmogaus valia, aktyvi žmogaus valia, žmogus suvokia save kaip save kurianti būtybė, kaip žmogus, kuris gali save sukurti, kuris nėra skatinamas gerbti kūrėją, kuris jį sukūrė vienokį ar kitokį, kuris, kai suvokiam gyvenimą kaip karjeros ar strategijos kelią, tuomet mes esame skatinami traktuoti save kaip visiškai lankščius, kaip tokį plastiliną, iš kurio galima bet ką nulipdyti. Mes patys tampam savo kūrėjais. Ir tai yra susijęva su to tokio noru dominuoti savo pasaulyje. Jeigu aš savo gyvenimą sukūriu, kaip suprantu, kaip visiškai atvirai kuriama, tai lygiai taip pat ir moralė tuomet yra formuojama pagal tai, kas man yra paranku. Ir taip toliau, ir taip toliau. Čia visai kitas požiūris ir be abejo krikščioniškasis požiūris labiau suvoktų žmogaus kelią kaip pašaukimo kelią. Kaip tokį kelią, kai žmogus ieško, kam jis yra šaukiamas, ieško, kam jis yra labiausiai tinkamas, kas yra jo gyvenimo ta tikroji tiesa, kur ką darydamas jis būtų labiausiai ištikimas sau, na ir bando savo darbu tai įgyvendinti.
Ar tai reiškia, kad mes kalbam iš esmės labiausiai tai, kas aktualu yra jauniems žmonėms, galbūt net paaugliams, kurie ieško, kurie bando suprasti, kas jų gyvenime turėtų būti svarbiausia, kokią kryptimį jie turėtų eiti. Ir galbūt kalbam taip pat apie tai, kas aktualu šių tų jaunų žmonių tėvams. Ar kažkoks yra dėmuo pašaukimo, kuris lydi ir visą gyvenimą? Ar vieną kartą radęs, išgirdęs ir priėmęs tą pašaukimą, tu vėliau taip pat turi nepamiršti?
Na, mūsų gyvenimas būtų labai lengvas, jeigu mes kartą apsisprendę, kartą priėmę vienokį ir kitokį sprendimą, turėtume aiškumą, kad na, va, čia yra tai, tas kelias, kuriuo aš eisiu tiesus, be jokių vingių išsišakojimų, kelias, kuriuo eisiu iki pat gyvenimo pabaigos. Taip nėra. Ir mes savo pašaukimą labai gražu taip yra kalbėti apie pašaukimą, apie jo ieškojimą, bet visi puikiai žinome, su kokiais sunkumais tai susiduria žmogus, kuris ieško savo pašaukimo. Ir aš sakyčiau, kad nemažos dalies dabartinių žmonių tragedija yra tai, kad jie nesupranta, kad jie turi ieškoti savo tikrojo pašaukimo, savo tikrosios esmės, tos prasmės, kuri juose užkoduota, bet jie tiesiog imasi va taip aklai kurti ir todėl visą laiką būna šalia savo pašaukimo, jie gyvena darydami ne tai, ką norėtų, kam yra labiausiai tinkami daryti, kur jie justų prasmę. Todėl tas ieškojimas, bet net jeigu ir suprantame, kad reikia jo ieškoti, tai žmogiškosios pastangos yra temdomos ir mūsų netobulumo, ir nuodėmių, ir galų gale ribotumo žmogiškojo. Ir todėl tas nesibaigiantis kelias ir jeigu pradedi veikti tam tikroje gyvenimo sferoje, ar tai būtų mokslas, ar kūryba, ar verslas, kad ir kas tai būtų, visuomet reikia savęs paklausti, ar aš tikrai esu laimingiausias tai darydamas. Ir mes žinome daugybę istorijų žmonių, kurie atranda savo pašaukimą vėlai ir kurie nepaisant to tampa labai ženklus savo naujame pašaukime. Ir pačiam teko dalyvauti išvendinant kunigą, kuris jau tapęs našliu, jau gyvenimo saulėlydyje, suvokė savo religinį pašaukimą. Ir jo išventinime dalyvavo taip pat ir jo sūnus, pavyzdžiui. Ir tai labai savita tokia patirtis. Ir su kitomis gyvenimo plotmėmis aš religinį pašaukimą naudoju tik kaip pavyzdį, kurį visada geriausia atsiremti, nes mums aiškiausiai ir arčiausiai pažįstamas. Tačiau visą laiką gyvenime tas ieškojimo kelias nesibaigia. Ekleziasto žodžiai apie tai, kad yra laikas rinkti akmenis ir laikas juos mėtyti, laikas sėti ir laikas pjauti. Jis taip pat kalba ir apie tai, kad yra pašaukimui sąlygos keičiasi. Jeigu buvai pašauktas būti taikių mokytojų prieškariu, tai 44 metais pašaukimas yra kitoks, reikia ginti tą tėvynę. Ir sakyčiau, kad čia skaityti laiko ženklus yra nuolatinis iššūkis ir iš tiesų ir žiūrėti, kas keičiasi, ar iš tiesų yra geriausiai atlieki savo vaidmenį tai darydamas. Taigi tas iššūkis niekada nesibaigia, bet turbūt svarbiausia, mes esame savotiškai dar toliau nuo to pašaukimo įgyvendinimo, todėl kad savo gyvenimuose ir savo visuomenį dažnai nesuvokiame, jog reikia jo ieškoti. Suvokiame tai kaip va, tokį kelią, kaip kurį reikia aktyviai konstruoti, kaip aš tai karjeros kelias, tokios kopėčios, kurios pasistatome. Ir jomis lipame, kur mums patinka nei vieną, tai kitą obelį. Tarsi galėtume laisvai pasirinkti, o iš tikrųjų tik vienoje iš jų slypi tas slaptasis gyvenimo prasmės vaisius.
Turbūt sekuliariosios kultūros atstovai kritikuotų tokį pašaukimo sureikšminimą, sakydami, kad jis provokuoja pasyvę žmogaus laikyseną. Kad žmogus, būtent sakoma, kad jis nėra savo likimo šeimininkas, nelaiko savo rankose visų savo galimybių ir dėl to jisai pasmerktas tokiam pasyvesniam ir mažiau sėkmingam gyvenimui. Su tokia laikysena, kad jis turi išgirsti savo pašaukimą ir tada eiti savo keliu.
Taip, su tokia kritika iš tiesų krikščionys susidurdavo nuo pat tada, kai atsirado sekuliaraus mąstymo užuomazgos, ateistinio mąstymo užuomazgos, kad taip religija pasmerkia žmogų pasyvumui, nes jis yra savotiškai antrinė, sukurta būtybė, jis atsiliepia į savo kūrėjo šauksmą ir bando jį savo gyvenimu įgyvendinti. Tas supratimas pašaukimo yra labai tiesiog išvedamas iš žmogaus kaip sukurtos būtybės samprata. Ir čia krikščionėms, katalikams buvo priskiriama tai, iš esmės yra sutirštinimas krikščioniškos pozicijos. Tas visiškas pasyvumas Dievo ir tokios transcendentinės metafizinės tikrovės akivaizdu iš tiesų yra būdingas kitoms religijoms, islamui, kur lemtis yra visiška duotybė ir tam tikras fatalizmas būdavo pabrėžiamas, sakoma apie turkų karį, kuris stačia galvą metasi į kovą, nepaisydamas to, kad jis yra vienas prieš daugelį, nes jis žino, kad jeigu jam lemta žūti, tai jis žus, jeigu nelemta, tai jis nežus, kad ir ką jisai darytų. Tas kraštutinis fatalizmas tikrai nėra krikščioniško mąstymo bruožas ir iš tiesų reikia labai aiškiai suvokti, kad krikščioniškas mąstymas kaip ir daugeliu aspektų ir mes gerbiami klausytojai esame ne vienoje dorybėje, vertybėje, kurie išvelgia tai, kad krikščioniškas mąstymas kalba apie tam tikrą vidurio kelią, apie įtampą ir dialektiką tarp skirtingų jėgų, tarp to įsiklausimo, pasyvaus galėtume sakyti, įsiklausimo į Dievo valią, į Dievo šaukimą, į tai, kam Dievas mane šaukia, ir aktyvių pastangų tai įgyvendinti savo gyvenime. Krikščioniškas žmogaus gyvenimo supratimas jis niekad nėra nei vien pasyvus, nei vien aktyvus. Iš tiesų tai yra, kaip Tomas Eliotas savo dramoje skirtoje Tomui Beketui, šventajam Tomui Beketui sakė, tai yra kaip besisukantis ratas. Jo ašis visuomet yra stabili, bet jo išorė, jo stipinai ir ratlankis sukasi. Tai krikščionės gyvenimas toks ir yra, kad jo valia yra įsmeigta, nejudama įsmeigta į Dievą ir šio požiūriu jisai bando įsiklausyti, jis yra pasyvus, bet kita vertus jis labai aktyviai veikia, kad savo pašaukimą ir tą Dievo valią įgyvendintų savo gyvenime, savo aplinkoje, savo krašto gyvenime. Ir tai nėra niekada vieno principo. Ir todėl mes tikrai galime pasakyti labai pagrįstai, kad toli gražu taip nėra, kad žmogus tuomet nėra savo likimo kalvis, bet galima pasakyti, kad kai bandoma žmogų taip perkonfigūruoti, perrašyti visą žmogaus supratimą, kad jis yra, vien tik tai jisai yra jo likimo kalvis, kad nuo nieko tai daugiau nepriklauso, tai mes ir turime dabartinę visuomenę su visomis jos neurozėmis, su individualizmu, su nemokėjimu įsiklausyti į savo artimiausią aplinką ir nemokėjimu priimti jų kaip būtybių, kurios turi savo atskirą valią, kaip sakė Šelingas, reikia bandyti įsivaizduoti, kad kiti žmonės egzistuoja ir tai yra labai sunku kartais, kad jie turi valią nepriklausomą nuo tavo valios. Ir krikščionybė tam suteikia prielaidas. Ir galiausiai tuomet mes kalbame apie vieną aspektą to, bet kad yra tam tikra Dievo valia skirta tavo atžvilgiu, tai yra pašaukimas, kurį reikia įgyvendinti savo gyvenimu. Bet jeigu suvoki, kad tai yra viskas yra tik tai vienodai vertingi keliai, kuriuos gali rinktis ir nuo tavęs nepriklauso, tai dažniausiai praleisi gyvenimą darydamas tai, į kur tave nukreipia ar tėvų valia, kuri kartais savo vaikams linki ne to, kas yra išmintingiausia ir labiausiai pagal savo įsivaizdavimą bando sukonstruoti jų gyvenimą, ar bendra amžių mitai. Na, va, mes matome vien tokį dalyką, kaip kiek daug žmonių Lietuvoje stoja studijuoti dalykų, kur labai mažai kam reikia. Teisės ir vadybos, ir ekonomikos. Tarsi tai kur tu gerovę. Čia yra toks pasidavimas bendra amžių mitui. Ir žmonės neklausia savęs, ko aš iš tiesų noriu, ką aš norėčiau daryti, kur yra mano pašaukimas. Jie pasiduodavo tokiai bandos jausmui ir praranda iš tiesų savo tą tokį išskirtinumą ir talentus, kurie iš tiesų galėtų būti išvystyti labai unikaliu būdu. Ir konfigūruojant tikslus, dažniausiai vėlgi, jeigu galvoji apie karjerą, tai tos karjeros įsivaizdavimas yra labai skurdžios vaizduotės rezultatas ir labai suniveliuotas. Mes turime ten porą rolės modelių, ten vieną dainininkę, vieną futbolininką, vieną krepšininką ir tuo tarsi ir baigėsi gyvenimo laimės suvokimas. Bet pašaukimas, jisai sako, kad na, tu iki galo nežinai, yra šventieji, kurie yra pavyzdys, kurie savotiškai irgi pergyveno pašaukimą, žiūrėk, kas iš jų išėjo, Augustinas pašaukimą pergyveno palyginti vėlai ir tapo vieno didžiausių bažnyčios tėvų, bet iš tiesų mes niekad nežinom, kas ten mūsų laukia ir todėl esam žymiai atviresni kurti savo gyvenimą, būdami likdami ištikimi sau. Čia yra tikrasis paradoksas, kad modernybė mums sako, na jeigu tu bandai įsiklausyti Dievo valią, tu nusliaujiesi būti savo likimo kaliu. Iš tiesų taip nėra, būtent įsiklausydamas gali tapti ištikimas tikrai savo esmei ir kur kas labiau savo likimo kalvis negu tiems klišėms pasidavęs. Jeigu kalvis galėtume parafrazuoti, yra tokia štampuoti pagal vieną klišę, tai taip, dabar visi štampuoja pagal tą pačią klišę savo likimus, bet nukaldinti unikalų dalyką iš savo gyvenimo medžiagos sugeba tik tie, kurie labai įdėmiai klausosi, kam jie yra skirti ir pašaukti.
Ar galima būtų sakyti, kad tokia štai krikščionio laikysena, kuris yra atviras pašaukimui ir tuo pačiu išlieka ištikimas sau, na ir tai turi tęstis ir tęstisi visą gyvenimą, tai nėra vienkartinis įvykis. Ar galim sakyti, kad šie laikai, jeigu bandytume skaityti tos laiko ženklus, kaip sakėte, kad yra būtent tokie, kad visuotinai sakoma, kad na, mokymasis visą gyvenimą dabar yra labai aktualus, kad viskas tokiu tempu keičiasi, kad žmogus negali būti įsikabinęs visą gyvenimą gyventi savo profesijos, kad jis turi siekti vis naujų ir naujų žinių, tobulėti, įsisavinti naujas technologijas ir taip toliau. Ar tai reiškia, kad gyvename labai krikščioniškais laikais? Kad krikščionims patogu taip gyventi?
Na, krikščionybė kalba apie kelionę ir apie ieškojimą ir kalba apie tai, kaip nedėra prisirišti prie jokių tikrenybių. Bet jie vėlgi labai aiškiai suformuluoja, kas mus išveda iš namų, kas mus priverčia atsisakyti tos aplinkos, artimosios aplinkos tikrumo ir garantijų. Tai yra vėlgi tikėjimas, tikėjimo imperatyvas, kuris verčia Petrą mesti jo tinklus ir sako, tu būsi žmonių žvejys. Bet čia mes matome klasikinį tokį pašaukimo situaciją, pašaukimo modelį. Pats pirmasis turbūt pašaukimas, kai Petras yra žvejys, jis jau yra nebejaunas žmogus pagal to meto standartus, jis iš tiesų jau yra vidurinio amžiaus, galėtumėm sakyti, ir žvejas be išsilavinimo kažkur Galilėjoje, ir jis taip ir mano, kad jo gyvenimas taip ir praeis, žvejojant žuvyje, parduodant, išmaitinant savo šeimą ir tokio paprastoje aplinkoje, bet štai ateina tas nepažįstamasis ir liepia jam palikti jo tinklus, tapti žmonių žvejų. Ir tai yra labai toks reikšmingas momentas, reikšmingas epizodas, man atrodo, visos krikščionybės tapsme. Kas skiria Petrą nuo daugelio kitų, esu tikras, to meto žydų, kuriems panašus kvietimas buvo duotas, panašus šaukimas buvo duotas. Jie buvo pašaukti, bet ne visi atsiliepė. Būtent tai, kad jisai į tai sureaguoja, jis iš karto paklūsta ir metęs tinklus eina sekti paskui Jėzų. Ir tai čia yra toks tinkamas atsakas į pašaukimą. Bet pirmiausia, jis pašaukimas turi būti išgirstas. Ir kaita vien dėl jos kaito pačios, jeigu Petras būtų sakęs savo, na va, pabuvau žvejų 5 metus, reikia mokytis.
Laikas keisti profesiją.
Ir laikas keisti profesiją, nusibodo, gal reikia keisti tuomet ir namą, ir kaimą, ir žmoną. Kaip žinia, judaizme buvo galimybė tai padaryti, Mozės įtvirtinta, ir reikia tiesiog tapti naujų žmogumi, įsigyti naujesnę valtį, kaip nors ryškiai išdažytą. Tai nebūtų ta autentiškas toks pažaukimo ieškojimas. Iš tiesų, taip pat pažaukimas gali reikšti, kad darai vieną dalyką visą gyvenimą, bet jis taip pat gali reikšti, kad pagal tai, kas yra svarbiausia, renkiesi, bandai tobulėti, renkėsi naujus dalykus, naujus kelius. Jeigu svarbiausias pašaukimas yra būti šeimos tėvu, tai ir darai tai, ką reikia, kad šeimą išmaitintum ir taip toliau. Bet sėkmingiausiai tą darai, vėlgi atlikdamas tuos dalykus, kuriuos sugebi, kuriems yra prigimtiniai gebėjai. Pašaukimas taip pat reiškia, kad žmogus turi tam tikrą prigimtį, kurią reikia įgyvendinti, reikia suvokti ir ją įgyvendinti, tik tada viskas klosis natūraliai. Jeigu Petras imtųsi, bandytų tapti tenai dainininku kokiu žymiu rašytoju, tai nebūtų sėkmingas turbūt tas pašaukimo pakeitimas. Netgi Šventojo Petro laiškai, kurie yra išlikę, jie nepasižymė tokį nei ilgiu ir gausumu ir sklandžia retorika, kaip Šventojo Pauliaus išsilavinusio Romos piliečio. Iš tiesų tai yra žvejo, kuris pramoko rašyti, gal kažkam padiktavo laiškai. O tai pašaukimas jis ir atspindi žmogaus prigimtį. Bet kad dažnai tai yra ieškojimo kelias. Taip, bet ieškojimo ne dėl jo paties. Tai ne vis kažko naujo ieškojimas, kad būtų įdomiau ir smagiau. Tai yra savęs ieškojimas ir bandymas suvokti. Ir tai reikalauja tam tikros tokio ištikimybės ir gebėjimo atsiriboti nuo kitų dalykų, nuo to, kas nėra pašaukimas, nors ir atrodo patrauklu. Todėl tas dabartinis kalbėjimas apie nuolatinį poreikį mokytis, jis savotiškai yra kiek kitoje plotmėje negu krikščionybės mokymas. Taip, krikščionis mokosi visą gyvenimą, bet truputį kita prasme. Jisai vieno dalyko niekada nekeičia, tai yra tos ašies, kur yra įsmigusi į Dievą. Ir jis mokosi tiek, kad galėtų kuo geriau ją įgyvendinti. Ir taip jo gyvenimas yra mokymasis, bet tai pirmiausia yra savęs vidaus keitimas. Naujų žinių įgyjimas jis yra svarbus ir reikalingas, bet tada, kai to reikia. Tada, kai to reikia, kad pasiektum savo tikslus. Vien savaime galvojimas, kad štai aš iki tam tikro amžiaus pradirbsiu buhalteriu, paskui tapsiu menininku, paskui rašytoju, paskui gal dar kažko. Toks įsivaizdavimas kaip besikeičiančių vaizdų tokio paletė ar kaleidoskopas gyvenimo su įvairove, jis irgi nėra ištikimas žmogaus pašaukimui. Jeigu tai yra aiškus dalykas, tai reikia paskui ir sekti.
Šiais laikais net ir labai sąmoningi ir gilus galbūt krikščionis nepatiria to, ką patyrė Petras ar Paulius savo pašaukimo momentu ir gyvena pasaulyje, kuris jiems siūlo daugybę įvairių variantų, pasirinkimų, galbūt susijusių ir su tuo, su pašaukimo momentu, su profesinio apsisprendimu, ar galbūt su tuo pačiu savęs keitimu įvairiomis praktikomis, kaip atpažinti, kas yra tie ašiniai dalykai, kurių negalima kaitalioti, kas yra keistina galbūt ir kur galima ieškoti.
Be abejo, aš galiu kalbėti tik iš savo labai ribotos patirties. Esu tikras, kad tarp jūsų, mėly klausytojai, yra daug žmonių, kurie gali kur kas daugiau pasakyti apie tai, kaip gyvenime ieškoti savo pašaukimą. Bet keletą tokių principų, kurios vėlgi savo patirtimi teko iškristalizuoti ir iškryninti, galiu pasidalinti vėlgi, sakydamas, kad tai nėra baigtinė jokia patirtis ir turbūt bažnyčios išminties lobinė yra daug daugiau taisyklių ir tam tikrų kelrodžių, žvaigždžių, kuriomis būtų galima pasiremti. Bet vienas svarbiausių dalykų yra tai nedaryti kompromiso su savimi, neaukoti tam tikro aukštesnio tikslo suvokimo dėl tokios betarpiškos naudos. Ne vieną kartą gyvenime ateina toks momentas, kai atrodo, na va, būtų galima laikinai atidėti savo tikslų siekimą, mano atveju tai buvo tam tikri mokslo tikslai. Ne kartą gyvenime yra tekę atsidurti tokia situacija, kai yra pagunda, labai konkreti pagunda, atidėti savo tokių tolimesnių, aukštesnių tikslų siekimą dėl kažkokios betarpiškos naudo. Pavyzdžiui, siekiant mokslo aukštumų Kembridžo universitete buvo labai konkretus pasiūlymai pradėti dirbti įmonėse vadybos konsultantų, būti permokytam ir perorientuotam profesiškai ir gaunant žymiai didesnį atlyginimą, sakykime, užsitikrinti gerovę, kuri tuo metu doktorantui buvo atrodė toks sunkiai pasiekiamas ir labai toks norimas dalykas, geidžiamas dalykas. Tokios pagundos jos nuolat pasitaik. Tuo konkrečiu atveju aš labai aiškiai pasakiau savo siūlantiesiems ne, nes mano tikslai yra tiesiog ne tie, aš nenoriu eiti tą linkmę. Ir aš kitą vertus pažįstu nemažai žmonių, kurie savo pasakė, taip, na, laikinai padarysiu taip, paskui grįšiu. Ir to paskui grįšiu niekada nebūna. Ir jie nuėję sykis nuo savo to pašaukimo kelio, patenka tam tikrą rutiną ir grįžti vėl tų aukštesnių tikslų siekimo jiems būna labai sunku. Kita taisyklė be abejo, kad pašaukimas yra kaip taisyklė susijęs su aukštesniais tikslais, su tikslais, kurie atrodo netgi esantis už mūsų jėgų tuomet. Nes tai, kas yra lengvai pasiekima, kas mums lengvai darosi tarsi savaime, tai neformuluoja iššūkio. O vėlgi krikščioniškame mąstyme, krikščioniškam supratime žmogus visą laiką peržengia per save ir jis visą laiką yra tolio būtybė. Žmogus, kuris nuolat ieško daugiau negu tą akimirką gali pasiekti, kuris bando tobulėti ir pranokti pat save. Ir tai yra irgi labai svarbus momentas, kaip Chestertono personažas sakė kunigui, mirštantis Sicilijos banditas duoda vieną pamoką. Tėve, duosiu jums vieną labai vertingą taisyklę gyvenimo. Smok į viršų. Ir tai labai konkrečia prasme, kad reikia siekti daugiau negu tuo metu gali pajėgi ir tik tai taip žengsi į priekį. Pasilygnus prie to, kas išeina lengvai, na, sustoji ir netobulėjai, bet krikščionis kelias yra nuolatinis tobulėjimo kelias. Ir paskutinė tokia paprasta taisyklė, tai ieškoti, na, tokio vos ne muzikinio sąskambio, kai visi gebėjimai, visos patirtys yra sujungiamos į tokią harmoningą visumą, kuri jokių būdų kažkokia gyvenimo sfera, patirtis nebūna užgniaušta. O tuo labiau tai niekaip neprieštarauja tokio dvasinio tobulėjimo siekiams. Tikrasis pašaukimas jis niekada negali būti tai, kas reiškia atsižadėjimą, na, tikėjimo moralės dalykų. Ir jis visuomet dera su aukščiausiu žmogaus pašaukimu, tai yra su tikėjimu. Visi kiti pašaukimai susidėsto kaip tam tikra hierarchija, kuri veda prie to. Nes galiausia prasme, tai yra tas pašaukimas, visas kitus gyvenimo sferas ir aspektus padaro arba prasmingais, arba beprasmiais. Jeigu veikimo, veiklos, mokymosi, tobulėjimo neintegruoja matymos santykio su Dievu, tai tuomet be abejo suyra kiti talentai ir visi kiti pašaukimai ir tokios kelios taisyklės, kurios per keletą metų, per metų bėgį pavyko išgrįninti, bet be abejo tai būtų galima ir detalizuoti jas ir kalbėti daug toliau.
Bet trumpai, pabandant apibendrinti, tai na, krikščionio kelias pašaukime yra dėl kažkokios laikinos naudos neatsisakyti savo pasirinkto kelio, siekti aukštesnių tikslų ir tobulėti, kasdien tobulėti.
Taip, ir tobulėjimas kartu reiškia taip pat ir nesustinkti, nesustabarėti ten, kur esi, ir matyti visą laiką tos laiko ženklus. Ar tęsti, ar ieškoti kažko naujo, ar gilinti, ar eiti į kitą vietą. Tai yra dvasinio gyvenimo tokia kasdienybė, bet svarbiausias dalykas, kad mes iš tiesų pradėtumėm galvoti apie savo gyvenimą ne kaip apie tą tokį laisvai konstruojamą, kaip iš Lego kaladėlių statinį, kurį kaip norim, taip ir pastatysim. Kokias nori paimsim, taip sudėliosim į kokią nori formą. Bet kaip ieškojimą to tikrojo kelio. Tai yra toks truputį žiaurokas manifestas, nes tai reiškia, kad jeigu yra vienas tikrasis, teisingas, autentiškas kelias, mes galime jo nepastebėti, galime netrasti, bet kartu kaip tai užaštrina mūsų dvasinės jusles, kaip tai užaštrina poreikį įsiklausyti, poreikį įsižiūrėti į save. Ir bažnyčios išmintis sako, kad tai ir yra būtent krikščioniškos žmogaus supratimas ir krikščioniškas gyvenimo supratimas.
Malonus klausytojai, mūsų laikas šiandien dėja jau baigėsi. Jūs girdėjote seminarį daktarą Mantą Adomėną, kalbantį apie pašaukimą. Tai buvo laida iš ciklo krikščioniškos visuomenės pagrindai. Dėkuojam už dėmesį.
Iki susitikimo mūsų laidose, malonus Marijos radio klausytojai.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą. Thank you.